Ierodamies pie bumbieru ģimenes tad, kad viņi jau ir ceļa jūtīs uz Liepāju. Tur jāpiedalās šaudauna, jeb vairedzīgo vidū iecienītā galda tenisa paveida sacensībās. Pirms gada abi pārcēlās uz Rīgu no Alūksnes un tagad dzīvo Vecmilgrāvī kopā ar Lindas māsu un auģu meitu.
Mani sauc Indulis, es esmu asistents, tā kā savai sievai. Mēs esam pieraduši nesēdēt uz vietas un braukāt apkārt daudz. Nu, tad, tā kā Rīga atrodas Latvijas centrā, tad vienkārši ir vieglāk. Linda ir ļoti tā kā sportiska.
Mani sauc Linda, es pārvietojos ratiņkrēslā un to savu neredzu. Tāpēc man šis palīdzība ir vajadzīga vairāk.
Bez sava vīra palīdzības Linda būtu pilnībā iesprostota četrās sienās, bet viņa aktīvi darbojas sabiedriskajā dzīvē, vada jauniešu apvienību neredzīgo biedrībā, kā arī apguvusi adīšanu. Kopš šā gada jūlija mainītā kārtība, kādā apmaksā asistenta pakalpojumus, ietekmējusi arī bumbieru ģimeni. No vienas puses stundas likme ir palielināta un mazinātas birokrātiskās formalitātes, kas esot labi, turpina Indulis.
Nu, nav tādas atskaitīšanas. Nu, kāda viņi ir agrāk bijusi, un tās atskaites var iesniegt arī elektroniski, to es tā kā novērtēju.
Ir arī palielināta asistenta stundas likme, ko apmaksā pašvaldība, tomēr nestrādājošiem cilvēkiem nav vispār iespēju saņemt šo pabalstu, skaidro Linda.
Ja cilvēks tikai apmeklē kaut kādas nodarbības, dienas centrus, kaut kādas, tur nezinu, rokdarbu pulciņas, tad viņam stundas nepiešķirtas vispār, kas ir it īpaši svarīgi pirmās grupas redzes invalīdiem.
Tie ir 68 eiro mēnesī, ko saņem nestrādājoša neredzīga cilvēka asistents.
Šis te pabalsts ir neadekvāts, ja tas ir eiro 70 stundā. Tādu asistentu atrast pa tādu algu praktiski neiespējami.
Šī iemesla dēļ visbiežāk par asistentu cilvēkiem ar redzes invaliditāti kļūst ļoti tuvi draugi, ģimenes locekļi vai dzīvesbiedri. Arī neredzīgā Mārtiņa Vizuļa asistente līdz šim bija viņa draudzene, taču nu jau vairāk par pusgadu tas ir mainījies.
Sveiki, mani sauc Mārtiņš. Šis puis man priekšā, kas guļ uz Romeo. Viņš ir mans acis draugs, pavadonis, viss, kas vien var būt. Mēs atrodamies manā privātpraksē, kur es strādāju par masieru. Ikdienā es esmu sportists un fizioterapeits un cenšos dzīvot ļoti aktīvi dzīvesveidu.
Vairāk par visu viņš vienmēr vēlējies būt cik iespējams patstāvīgs.
Vairs neatrodu stabus, jo tā es savā ikdienā līdz man piešķīra Romeo, visur pārvietojos viens pats. Tagad es vispār nezinu, ko nozīmē ieskriet kādā stabā.
Mārtiņš stāsta, ka abi ar savu draugu Romeo ir straujas dabas. Ceļu no darba līdz mājām, kas veicami 10 minūtēs, viņi par spīti gājēju pārējai un citiem šķēršļiem noiet divreiz ātrāk.
Cilvēku attieksme pret to, kad ierauga mani kopā ar Romeo, ir 100 reiz labāka nekā, kad es biju viens pats ap autospīti. Kā šeit pie poliklīnikas ir vienkārši pārējai, man atliek pats ap autospīti un absolūti nav problēma, es čersu tie.
Latvijā ir 16 suņa pavadoņi personām ar redzes traucējumiem. Suns izmaksā aptuveni 1000 eiro. Šogad valsts pirmo reizi apmaksājusi divus šādus suņus pavadoņus un visdārgākā ir nevis paša suņa cena, bet gan speciālā apmācība, ar ko Latvijā nodarbojas servisa suņu piedrība Teodors. Apmācība ilgst vismaz gadu un izmaksā gandrīz 25 000 eiro, turpina Romeo saimnieks Mārtiņš.
Viņš māk tādus trikus, kā ieslēgt gaismu, izslēgt gaismu. Izejot no poliklīnikas, es viņam pasaku komandu mājas, viņam pat vienalga, kas būs pa ceļam, viņam mani jāapved.
Mārtiņš stāsta, ka ja visiem, kuri grib paglaudīt Romeo, ļautu to darīt par naudu, viņš būtu jau miljonārs. Patiesībā šādus suņus, kuriem ir emblēma sarkans krustiņš, nedrīkst glaudīt un pievērst viņiem uzmanību. Ja suns ir iemauktos, tad viņš ir darbā. Šobrīd Latvijas neredzīgo biedrībā saņemti 20 iesniegumi no cilvēkiem, kuri vēlētos šādu suni pavadoni, bet biedrībā skaidro, ka tikai pēc rūpīgas izvērtēšanas var saprast, vai suns būs piemērotākais risinājums. Tīna Sidorovča, Latvijas televīzija.